të nderuar dëgjues, mirë dita. Po e dëgjoni programin për Kosovën në gjuhën shqipe të Radios Evropa e Lirë. Unë jam Fatmir Bujupi. Prej lajmeve kryesore të ditës së shtunë 13 shtator 2014 dhe nga përmbajtja e emisionit veçojmë. Derisa përfaqësuesit e koalicionit LDK-AK Nisma e vlerësojnë si skandaloze shtyrjen e seancës së djeshme të Kuvendit të Kosovës, lider të partive të pakicave ende nuk janë të përcaktuar se kahti janë bajnë. Një shtet asiri gjerman me përjardhje nga Kosova do të paraqitet në gjykatë të lidhur me akuzat se ka luftuar për militantët e shtetit islamik në Siri. Shtetet e bashkuara janë në luftë me ISIL-in, tha zëdhënësi i shtëpisë së bardhë Josh Ernest. Për të gjitha këto dhe për zhvillimet e tjera më kollësisht në vazhdim të emisionit, së pari transmetojmë informacione për zhvillimet aktuale.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Presidentja e Kosovës, Atifete Jahjaga, po merr pjesë në aktivitetet e sotme në kuadër të ditëve të trashëgimisë kulturore të Kosovës 2014, ka njoftuar presidenca e Kosovës. Zonja Jahjaga, para nisjes me tren prej Prishtinës për në Pej, theksoi se është një agjendë ngarkuar e vizitave nëpër monumente të shumta kulturore që janë thesari Kosovës dhe i ka inkurajuar qytetarët që të vizitojnë ato. Së bashku me presidentën e Kosovës për në Pej, kanë udhëtuar edhe përfaqësuesë ndërkombëtar në Kosovë. Drejtori zyres së qeverisë së Serbisë për Kosovën, në Marko Gjurić, ka deklaruar se është në interes të Serbisë që të respektohet marrëveshja e Brukselit. Është në interesin ton që ta respektojmë marrëveshjen e Brukselit, me që duhet të pasojë zbatimi i gjërave që për ne janë të rëndësishme, krijimi i bashkësisë së komunave serbe, që njerëzit tanë të hyjnë në institucione të atijshme pas 15 viteve, i tha Marko Gjurić televizionit Beograd Aspink, dhe ka shtuar se kjo na duhet që të mund të zgjidhim problemet e mëdha të njerëzve tanë në Kosovë. Siç ka shpjeguar ai, kjo nuk kupton se në komunat ku jetojnë serbet, policia dhe gjykatat do të përbëhen nga serbet. Më tutje ai ka thënë se para 15 vitesh, serbet në Kosovë nuk kanë pasur kurfar ndikimi, por tash me vazhdimin e marrëveshjes së Brukselit dhe pas pjesëmarrjes në zgjedhje, për një vit në Kosovë do të jetë situatë shumë më e mirë. Shteta si gjerman me përjardhje nga Kosova, i identifikuar si Kreshnik KB, do të paraqitet të hënën në një gjykatë lidhur me akuzat se ka luftuar për militantët e shtetit islamik në Siri. Ky është procesi i parë gjyqësor në Gjermani në të cilin involvohet ky grup militant. Ky person ishte arrestuar dhjetorin e kaluar në aeroportin e Frankfurtit në pjesën perëndimore të Gjermanisë, derisa kthehej në shtëpi nga Siria. Prokurorët thonë se ai ishte bashkuar luftës së grupit xhihadist për krijimin e kalifatit dhe për ta pushtuar Sirin dhe Irakun. I akuzuari Kreshnik B, i lindur në Gjermani, në një familje nga Kosova, ballafaqohet me dënim prej 10 të vjetësh burg nëse shpallet fajtor për antarësim në organizatën e jashtme terroriste nga një gjykatë e lartë rajonale, raporton AFP nga Berlini. Zëdhënës i shtëpisë së bardhë, Josh Ernest, tha se shtetet e bashkuara janë në luftë me ISIL-in, pasi më herët sekretari amerikan i shtetit John Kerry ka refuzuar ta përdorë këtë shprehje. Shtetet e bashkuara janë në luftë me ISIL-in, në mënyrë të njëjtë siç jemi në luftë me Al-Qaidën dhe grupet e ndërlidhura me Al-Qaidën në gjithë botën, tha mbrëmvon në shtëpinë e bardhë Josh Ernest. Sekretari për shtypi Pentagonit John Kirby po ashtu e ka përdorë këtë shprehje gjatë ditës së djeshme. Por sekretari amerikan i shtetit John Kerry i tha rjetit të ABC para dy ditësh se shtetet e bashkuara janë vetëm të angazhuara në operacion të rëndësishëm kundër terrorist. Mendoj se fjala luftë është referencë gabuar lidhur me këtë çështje, por e qartas involvon aksion kinetik ushtarak, tha John Kerry. Shtetet e bashkuara deri tash i kanë ndërmarrë 158 sulma ajrore dhe i kanë vendosur afro 1600 ushtarë në Irak për të ndihmuar në luftën kundër militantëve të shtetit islamik. Dham e bloku në lajmeve të Radios Evropa e Lirë.
Vizitoni faqen ton të internetit europaelirë.org.
Si që dëgjuat në hapje të emisionit, liderët e koalicionit e pasës zgjedhor të partive LDK-AK Nisma e kanë lërsuar si skandaloz dhe të papranueshëm vendimin për shtyrin e seancës konstituive të Kuvendit të Kosovës që është dashur të mbahet dje. Me kërkesë të listës serbe, kjo seancë është shtyrë për 18 shtator. Kronike përgatitur nga Ziadin Gashi.
I nominuari i blokut të koalicionit për postën e kryeministit Ramush Haradinaj, lideri AK-s, ka thënë se secila parti që ka shqetësime mund t'i paraqes ato edhe gjatë seancës, andaj sipas tij nuk ishte nevojë për shtyrje.
Është lëshimi yni që është një veprim skandaloz i kryesuesës, edhe është një shërbim i radhës partisë. PDK skandaloz, shtyrja e seancës, pra është e pa kuptim. Vetëm një gjë që është pengesë për rrugë, është partia politike PDK, e cila nuk arrin me i kryu institucionet, sepse askush dëshiron me ndërtu institucionet me ta.
Ndërkohë, lideri i LDK-s, Isa Mustafa, i nominuarim nga ky koalicion për kryetar të kuvendit, ka thënë se kryesuesja Flora Brovina me ftesat e saj për takim me partitë politike me qëllim të shtyrjes së seancës i ka tejkaluar kompetencat që i ka. Mustafa ka thënë po ashtu se bloku i partive të koalicionit i ka votat dhe së bashku do të formojë institucionet e reja pavarësisht të zvarritjeve.
Unë besoj që ne kemi shumicën e votave dhe kjo është me rëndësi për ne. Lista sërbe dhe tjertë natyrisht do të vendosin për votat e tyre, por në çdo situatë ne kemi shumicën tani në parlament dhe në një sistem parlamentar do ta dëgjojnë nëse vendos shumica.
Duke komentuar pozicionin e listës serbe në raport me vetëvendosjen dhe parimet e nënshkruara nga partitë e koalicionit, ku mes tjerash përmendet edhe rishikimi dialogut me Serbinë dhe marrëveshjeve të arritura në Bruksel, Mustafa ka thënë se në takim në bllokut me këtë subjekt politik, liderët serb nuk kishin shprehur shqetësime.
Është e vërtetë se ne në bisedë që kemi pas me listën sërbe, i kemi njoftuar atë për marrëveshjen dhe ata kanë mirëpritur dhe kanë thënë që është më mirë që vetë vendosë atë të brenda dhe kanë shprehë gatishmërinë e tyre të bashkëpunimit. Çfarë ka ndonë ndërkohën, s'mund të them. Ne natyrisht do të bisedojmë me listën.
Ndardan Mulliçaj nga vetëvendosja ka thënë se minoritetet janë kategori kushtetuese, kështu që lista serbe do të përfaqësohet në institucione, por se sipas tij ajo nuk do të jetë pjesë e koalicionit qeverisës.
Përfshirja e minoritetit serb këtë radhë listës serbe ka dhe minoriteteve tjera është garantuar me kushtetutë, por nuk do të ketë koalicion me listën serbe, por do të ketë hapësirë ashtu siç e parafë kushtetuta Kosovës që ata të përfaqësohen në institucionet këtë
Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Ziadin Gashi.
Radio Evropa e Lirë, shpejt, sakt dhe më afër jush.
Subjektet politike të pakicave në Kosovë thonë se ende nuk janë përcaktuar përfundimisht se a do të mbështesin Partinë Demokratike të Kosovës apo bllokun e përbër nga LDK, AK dhe Nisma. Lista sërbe thot se po pret sharime për çështjen e qëndrimit të vetëvendosjes ndaj marrëveshjes së Brukselit, pasi kjo listë thot se për të është e papranueshme revidimi kësaj marrëveshjeje. Kronike Bekim Bislimit.
Kryetari i listës serbe Dragan Jablanović ka theksuar se për subjektin që ai përfaqëson është i papranueshëm revidimi i marrëveshjes së Brukselit, ai ka shtuar se megjithatë ende nuk përjashtohet partneriteti i listës serbe me bllokun Vlan.
Čekamo pojašnjenje oko toga šta znači taj stav samoopredeljenja o reviziji sporazuma.
Ne po presim sqarimin rreth asaj se çfarë nënkupton qëndrimi i lëvizjes vetëvendosje lidhur me revidimin e marrëveshjes. Ne duam t'i dim detajet, për ne është i papranueshëm revidimi i marrëveshjes. Ne kemi dalë në zgjedhjet lokale dhe parlamentare vetëm mbi bazat për të cilat është arritur pajtimi në Bruksel, ka thënë Jablanović. Majer Jagjillar, deputet në kuvendin e Kosovës nga Partia Demokratike Turke e Kosovës, e cila është pjesë e grupit parlamentar 6+, ka theksuar se qëndrimi këtij grupi nuk ka ndryshuar dhe se për zgjedhjen e kryeparlamentarit do ta përkrahin kandidatin e parë, të cilin sipas vendimit të gjykatës kushtetuese duhet ta kandidojë Partia Demokratike e Kosovës. Në çështë kjo situatë nuk tejkalohet sipas tij, grupi 6+ do të jetë në kontakt me të gjitha grupet parlamentare për të gjetur një zgjidhje për krijimin e institucioneve.
Kemi deklaruar na dëshirën të jemi pjesë e institucioneve, edhe dëshirën të kemi një rol konstruktiv. Na besojmë që pas zgjidhjes së kryer parlamentarit do të qetësohet situata, edhe nuk kemi na ide ku që mos të marrim pjesë ose me PDK ose me blokun. Na jemi gatshëm të bashkëpunojmë në tutje edhe me PDK, por jemi gatshëm të bashkëpunojmë edhe me blokun.
Rasim Demiri, përfaqësues boshnjak në kuvendin e Kosovës, thotë se subjekti që ai drejton vakat ka biseduar me të dyja palët, me PDK-n dhe me bllokun Vlan, dhe ua ka bërë të qartë të dyja palëve se cili do të jetë qëndrimi i tyre në seancën e kuvendit të Kosovës të caktuar për 18 shtator.
U prvom krugu që më svakako glasati za kandidata ispred PDK, ukoliko se desi da kandidat ispred PDK ne bude dobio dovoljan broj glasova.
Në xhiron e parë do të votojmë për kandidatin e Partisë Demokratike të Kosovës. Në qose ndodh që kandidati i PDK-s nuk merr numër të mjaftueshëm të votave, atëherë ne në xhiron e dytë, nëse arrim deri aty, sepse si qëndrojnë gjërat dhe sipas vendimit të gjykatës kushtetuese, është vështirë që të jepet hapësirë palës tjetër që ta propozojë kandidatin e saj. Sidoqoftë, nëse arrim deri aty, ne do ta votojmë kandidatin e blokut opozitar theksoi Demiri. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Radio Evropa e Lirë, program pushtuar Kosovës.
Në dekadën e fundit në Kosovë është shtuar trafikimi me qenje njerëzore dhe në shumicën e rasteve viktimat janë të mitura, thonë autoritetet. Përderisa pas përfundimit të luftës në Kosovë, viktimat e trafikimit që shfrytëzoheshin për qëllime seksuale ishin nga vende të ndryshme të Evropës, kohëve të fundit numri më i madh i tyre është nga Kosova. Kronike Nadije Ahmetit.
Arben Paçarizi, drejtori i hetimeve të trafikimit me qenje njerëzore në kuadër të divizionit kundër krimit të organizuar, thotë se gjatë këtij viti janë identifikuar 30 viktima të trafikimit.
Prej tyre 25 janë vendore, ndërsa 5 tjera janë viktima nga shqiteti. Lënë të cekët 20% prej tyre janë viktima të mitra, të mon në moshën 18 vjeqare, që i bjenu me 12 prej tyre, të mon nga 30 janë të mitra. Po nga puna jonë hetimore që banjë dhe mod rezultën që premtimet e rajshme, premtimet për një vend pune, premtimet për martes, mandej, premtimet për një jetë më të mirë, dhe mojnë të ndër ato arsyet e rekrutimit ose si forma që ato më letë mund të viktimizohen.
Edhe në raportin e fundit për trafikimin e qenieve njerëzore të Departamentit Amerikan të Shtetit, thuhet se Kosova bën pjesë në grupin e dytë ku klasifikohen vendet qeveritës së cilave nuk i përmbushin plotësisht standardet minimale për luftimin e këtij trafikimi, por që bëjnë përpjekje të mëdha drejt përmbushjes së tyre. Raporti vënë pas se ka rritje të numrit të vajzave të moshës 14 deri në 17 vjeqe, të cilat shfrytëzohen për qëllime seksuale në shtëpi private, klube nate apo qendra të masazheve. Viktimat e trafikimit nuk trajtohen në mënyrë të dur pasi nuk kanë strehim afat të gjatë, por për një periudhë të shkurtër, thot Begjet Shala, udhëheqës i Këshillit për Mbrojtjen e të Drejtave dhe Lirive të Njeriut.
Si një shtet i ri nuk ka arritur që të ndërtoj instituciones e cilat do të kujdeset për gjëratat më të cenueshme, sepse në qoftë se një të mitër ju e lëni pa trajtim të duhur, nuk i ofroni mundësi që të tërhiqet nga ai gabim që ka bërë qoftë me dorë, qoftë me padarshje, atëherë në një mënyrë ju po kontribuoni në humbjen e një gjëratës.
Në Kosovë ekzistojnë disa organizata joqeveritare që merren me identifikimin dhe mbrojtjen e këtyre viktimave. Njën nga ato është Terre de Homes në Prishtinë. Natyra e bazën nga kjo organizatë thotë se problem kryesor mbetet e reintegrimi personave të trafikimit. Në këtë kuadër, pas identifikimit të viktimës, shqetësim mbetet kthimi i saj në familje dhe në shkollë.
Sa për shembull kushtet janë vështira në vetëm familjar, edhe ka raste ku edhe ata pranojnë do të thotë kthehet vajza apo edhe djali më mendon, po nuk ka kujt të ofrohet që mos trafikohet personi prapë. Se ka ndodhur sot ku për shembull është kthy personi në rrethin familjar, mirë po persona që kanë trafiku prapë kanë rënë kontakt edhe prapë kanë tërhiqur që të kthehet edhe një herë atë ku ka qenë.
Organizata tjetër presa dhe shtëpitë e fëmijëve në Kosovë merret me strehimin e fëmijëve që kanë nevojë për mbrojtje apo janë potencial për trafikim. Udhëheqësja e kësaj organizate Valbona Çollaku për Radio Evropa e Lirë e vlerëson të vështirë procesin e rehabilitimit dhe riintegrimit të vajzave të reja, të cilat kanë qenë viktima të trafikimit.
Kjo varet nga rasti, për shembull varet nga kozgjatja e trafikimit, sa gjatë është trafikuar një fëmijë, varet po ashtu nga kush është trafikuar, në rastet kur fëmijët trafikohen nga familjarët, nga afërmit, kuptohet që rehabilitimi dhe reintegrimi i tyre është paksa më i vështirë.
Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Në mbyllje përsërisim shkurtimisht disa lajme. Derisa përfaqësuesit e koalicionit LDK-AK Nisma e vlerësoi si skandaloze shtyrjen e seancës së djeshme të Kuvendit të Kosovës, lider të partive të pakicave ende nuk janë përcaktuar se kahtia ja mbajnë. Një shtet asiri gjerman me prejardhi nga Kosova do të paraqitet në gjykat lidhur me akuzat se ka luftuar për militantët të shtetit islamik në Siri. Shtetet e Bashkuara janë në luftë me ISIL-in, tha zëdhënësi i shtëpisë së bardhë Josh Ernest. Pra të nderuar dëgjues, këto ishin të gjitha materialet e përgatitura për këtë emision. Redaksia e programit për Kosovën në gjuhën shqipe Radios Evropa e Lirë ju fton që ta vizitoni faqen tonë në internet në adresën evropaelir.org, ku poshtë tjera që mund të dëgjoni emisionet tona që transmetohen çdo ditë në orën 9:12, 16:00 dhe 21:00. Unë jam Fatmir Bujupi, ndërsa realizimi teknik e bëri Mahir Elshani. Ju urojmë çaste të mira.